Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Den siste uka så har historien om Johannes, han som ble kalt døperen, den har inspirert meg. Jeg driver og leser litt Bibel sammen med en av gutta i Freak om dagen. Vi møtes hver onsdag, og så leser vi Bibelen. Og så har vi begynt å lese Matteusevangeliet, og der står det om Johannes døperen. Og historien om Johannes, den har inspirert meg ganske mye, fordi det, ikke sant? Johannes, han bodde i ødemarken, spiste honning og gresshopper, gikk en kappe av kamelhår, lærbelt om livet, ikke sant? Du ser jo bare for deg en litt sånn raring, ikke sant? Ute i ørkenen. Og så historien om Johannes, det ikke bare en historie om Johannes og hva han skulle gjøre. Historien til Johannes en historie om forsakelse, om selvoppoffrelse, om å gi avkall på noe. Fordi historien til Johannes starter ikke med Johannes, den starter med faren og mora hans. Faren og mora, Zakaria og Elisabeth, de hadde ikke barn, og Zakaria, han var prest. Og det var en vanære og en skam å ikke ha barn. Når du leser historien til Zakaria og Elisabeth, så ser du en lengsel og en sorg over ikke å få barn. Så får Zakaria besøk av en engel som sier at du skal få en sønn, men du skal gi han navnet Johannes. Ikke Zakaria, som kanskje var forventet. Og Zakaria, som far, som prest, han var villig til han var lydig og villig til å si ja. Jeg villig til å gi avkall på at min sønn skal følge min identitet, min historie, min linje. Fordi Gud hadde en annen historie å skrive med Johannes sitt liv. Det var ikke Zakaria sin historie. Johannes skulle ha sin egen historie som Gud skulle skrive. Zakaria var villig til å gi sønnen et annet navn, en annen identitet. Så i stedet for å knytte sønnen opp mot seg og sin familie, mot sin slektslinje og mot sin identitet og historie, så var Zakaria lydig og villig til å la Gud skrive sin historie med Johannes. Zakaria var villig til å forsake ære ved å ha en sønn som var knyttet opp mot seg, sitt og sin identitet, for at Gud skulle få en tjener som hadde en helt klar hensikt. Og det her la grunnlaget for at Johannes skulle rydde vei for Jesus, Messias, Guds sønn. Når du leser Gamle Testamentet, og når du forsker på jødenes tro på Jesu tid, så det en side ved Gud, en egenskap, en karakter ved Gud som var helt gjennomgående, nemlig at Gud var Herre over historien. Gud driver historien framover. Han har kontroll på historien. Han skriver sin historie gjennom sitt folk. Det var en veldig sånn viktig side ved jødenes tro på den tida. For Gud, han historiens herre. Spørsmålet du og jeg skal få stille oss de neste minuttene er vi villige til å la Gud skrive sin historie med mitt og ditt liv? Eller tenker vi at vi skal skrive vår egen historie med Guds hjelp? For det en ganske radikal forskjell på de to tingene. Vi skal lese en tekst. Hvis du har en bibel, så kan du ta fram den, eller en bibelapp. Vi skal lese fra Lukas 14. Og mens dere slår opp på den, så skal jeg lese først fra Lukas 9. Så det to tekster som nesten helt like. Lukas 14, vi skal lese fra vers, skal vi se her. Vi skal lese fra vers 26 til 27, og så skal vi lese vers 33. Men la meg lese en tekst først for dere, som nesten helt lik i Lukas 9. Jesus sier, om noen vil følge meg, man fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? Og så kommer vi til dagens tekst, som står. Om noen kommer til meg og ikke setter dette, altså Jesus, høyere enn far, mor, kone og barn, brødre, søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Så står det i vers 33. Slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Det er litt av noen ord. Og det er andre gang Lukas skriver det. Gjentagelse i Bibelen er verdt å legge merke til. Da er det et poeng. Et viktig poeng som skal fram. Og Lukas skriver det to ganger. Det Jesus ber oss om å gjøre er å sette han, Jesus selv, høyere enn alt. Høyere enn familie, det kjæreste og nærmeste vi har. Å bære sitt kors, som han skriver. Å ta opp sitt kors og bære det. Det handler om å dø fra seg selv. Det innebærer å flytte seg selv ut av sentrum. Jeg snakket om en lignende tekst for litt over et år siden i den kirka her. Og noe av det jeg snakket om da, og understrekte, er at å dø fra seg selv, eller det å ta opp sitt kors, handler ikke først og fremst om synd og gjerninger, men det handler om en grunnholdning i hjertet vårt. En grunnholdning, en daglig grunnholdning i hjertet og i sinn, der man inntar en tanke, en holdning og en vilje om at Gud skal være Herre. Det vil si han skal være på første plass. Han skal være viktigst. Han skal være sentrum i livet. Og hans vilje skal få skje. Og så sto det etterpå, vi må gi avkall på alt vi eier. Hva innebærer det? Jeg skal ærlig innrømme at det koster meg fryktelig mye å si sånne ting som det her fra en plattform. Jeg har helt siden jeg begynte å lese Bibel, helt siden jeg begynte å studere teologi, og helt siden jeg begynte å jobbe i kirke, så har jeg tenkt at dette er noe vi må snakke om. Men jeg har grudd meg. For jeg vet hva jeg sier. Men jeg føler, og har en sånn følelse av at det ligger litt på meg å snakke om dette. For jeg tror det er noe vi, ikke bare vår menighet, men den vestlige kirke må få tak på her. Og jeg opplever litt at det å forsake, det å gi avkall på noe, det å offre noe, er i ferd med å bli et tabu i kirken. Fordi Gud er ikke gudsbildet mange av oss har, er at han er kanskje en selvhjelpsguru, eller en kosmisk cola-automat som vi kan bestille noe fra, og ikke herre og mester. Og grunnen til at jeg synes det her er så vanskelig, er fordi jeg vet så alt for godt at jeg kommer til kort selv. Jeg klarer det ikke selv. Jeg har et ønske og en intensjon om å følge Jesus, om å la han være herre. Jeg har et ønske og en intensjon om å gi avkall på noe. Gud pirker daglig, jevnlig borti ting. Problemet er at jeg avviker og lar være å lytte og være lydig. Daglig så setter jeg min vilje først. Daglig så prøver jeg å skrive min historie med Guds hjelp. Der Gud er den der kosmiske cola-automaten som jeg bestiller noe fra for det jeg vil ha. Daglig så prøver jeg å skrive min historie med Guds hjelp. Der Gud er mer en coach og en selvhjelpsguru enn han er herre. Jeg er også veldig flink til å peke på alle andre. Jeg er flink til å si at han der, han er litt usikker på om han har Jesus til herre. De der, de burde visst bedre. Vet de ikke at de ikke skal gjøre sånn? Vet de ikke at Jesus sier at vi skal gjøre det og ikke det? De der, de dømmer, de der bryter ekteskapet, de der drar til Afghanistan og driver med krig. Han der ljuger, han der snylter på skatten. Han der drar til syden 3 ganger i året og flyr og er et miljøsvin. Han snylter på skatten igjen. Og han der ser bare på TV hele tiden, eller sitter på telefon gjennomsnittlig 3 timer hver dag, som gjennomsnittet I verden. Mens generasjon Z og millennials har I gjennomsnitt på 56 timer på telefon hver dag. Det gjelder jo bare alle andre. Og jeg regner med at dere kjenner dere igjen, I hvert fall I holdningen. For vi som tror på Jesus, vi har en tendens til å tro at vi selv har gitt avkall på alt. I motsetning til alle andre. Når det evangeliet om Jesus egentlig gjør, å avsløre at ingen av oss får det til. Vi bryter alle Guds vilje og setter oss selv I sentrum. Vi veldig flinke til å peke på andre, men Jon Arne Frøyland, som har vært pastor her, han sa det veldig bra. Når vi peker på andre, så det 3 fingre som peker tilbake på oss selv. Og jeg synes det et fabelaktig bilde. I det jeg peker på andre, så det 3 fingre som peker tilbake på meg selv. Og min egen tilkortkommenhet. Evangeliet om Jesus avslører meg først, ikke alle andre. Avslører at jeg må gi avkall på noe. Jeg må forsake noe. Jeg har kanskje ikke Jesus I sentrum av livet. En annen grunn til at det krevende å snakke om det her, det handler om at jeg som pastor og som forkynner fra den plattformen her, har ganske mye makt. Ikke sant? Ord skaper. Og jeg veldig redd for å legge stein til byrde og gjøre livet, troen, etterfølgelsen mer krevende og vanskeligere enn den egentlig For det veldig lett å stå her oppe og mene noe og si noe. Og jeg veldig klar over at når jeg står her og snakker om disse tingene og jeg fullstendig klar over hva det jeg sier når jeg ber noen gi avkall på alt. Og det gjør at jeg synes det vanskelig. Men det ligger på meg at vi må gjøre det. Jeg skal prøve å si noe overordnet om noen ting vi kanskje må gi avkall på, noe vi må forsake. Og jeg skal bruke en lignelse fra Lukas kapittel 8 om lignelsen om såmannen. Historien om såmannen, lignelsen, det handler om en mann som sår korn I en åker. Og kornet han sår, det et bilde på Guds ord som blir sådd I menneskers hjerter. Og så står det om at det var dårlig jord, og så var det god jord. Den gode jorda, det handler om de menneskene som tar imot Guds ord, at kornet blir til frukt. Og den dårlige jorda, blant flere eksempler på dårlig jord, så snakker han om at den dårlige jorda var de som straks tok imot ordet eller kornet med glede, men det ble ikke frukt, for det ble bare kvært av 3 ting. Det ble kvært av bekymringer, rikdom og nytelser. Jeg skal prøve å si litt kort om disse 3 tingene. Bekymringer. Det handler om at vi har behov for følelse av kontroll. Når vi ikke har kontroll, så blir vi bekymret. Og det typisk vår moderne, individualistiske, som vi alle enten du liker det eller ikke, så du en individualist. Du et barn av din tid. Vi alle individualister I Norge. Vi tror at vi har kontroll. Det derfor korona vipper den vestlige verden så sinnssykt av pinnen. For det forteller oss at vi har ikke kontroll I det helt tatt, når naturen setter I gang. Vi liker å tro at vi har kontroll på natur, sykdom, på livets harde realiteter, til og med på døden selv. Vi nekter å forholde oss til at vi blir gamle, og at livet har en slutt. Vi forventer et bekymringsløst, lykkelig liv, med fravær av bekymring. Og når vi kjenner på angst og bekymring, så distanserer vi oss fra det, og rømmer fra det, gjerne inn I underholdning. Og det gjelder ikke bare ungdom, det gjelder eldre også. Det like mange som avhengig av telefon I 60-årene som I 15-16-20-årene. Hei, jeg kunne sagt veldig, veldig, veldig mye om akkurat dette temaet. Det med angst og bekymring og Anders gliser. Jeg har masse meninger. Men la meg si det sånn. Å gi avkall på bekymringer handler om å overgi kontrollen til Gud, der Gud herre over historien. Gud herre over livet, og Gud herre. Han kan skrive sin historie. Du vet ikke hvor lenge du kommer til å leve. Du vet ikke hva slags liv du har. Kanskje du bare skal gi slipp på kontrollen og la Gud få styre. Det bekymringer. Rikdom. Jesus han advarer mye om rikdom. Ikke nødvendigvis fordi penger I seg selv så ondt. Men fordi penger og materiell rikdom, det bærer med seg utrolig mye fristelser. Ikke sant? Nordmenn, vi, hvor enn sosialdemokratiske vi tror vi ikke sant? Vi jager penger, rikdom og materielle goder. Vi liker å tro at vi måtte, skal ha jevn fordeling, og vi ganske venstreorienterte I politikken, fordi alle skal få like muligheter, og alle skal ha, det skal være likhet. Men for vår egen del, vi jager materielle penger og goder og rikdom. Vi låner oss så store hus at vi opp under øra på gjeld. Vi kjører dyre biler på billån, og gjennomsnittlønna I Norge, som på over 500 000, den sier oss at når du har bikket 300 000, så du blant de 1% rikeste I verden. Når du bikker 800 000, så du blant den ene promillen av rikeste I verden. Gjennomsnitt I Norge på lønn 500 000. Vi så rike vi, at det kvalmt, inkludert meg selv, sammenlignet med resten av verden. Og det bærer med seg fryktelig mye fristelser. For rikdom, det handler om at pengene eier hjertet vårt. Og det ender så ofte med at vi jager mer. Og nå skal jeg si en ting. Pengene kan eie hjertet ditt, om du har mye eller lite. Så rikdom handler ikke om at du har en overflod. Det kan være at du har et underskudd. Også. Og det kan føre til bekymringer. Ikke sant? Siste, tredje tingen. Nytelser. Gud har skapt denne verden. Gud har skapt alt som godt. Jeg synes det helt strålende når jeg kan spise en sinnssykt bra rømmevaffel på terrassen I vårsola, I solveggen. Åh. Et par søndager siden, helt ærlig, da nøt jeg livet. Det godt, det ikke det? Gud har skapt gode ting som vi skal nyte. Det som som vi skal nyte av det som godt I livet, det en gave fra Gud. Ikke sant? Problemet når nytelser blir en avgud for oss, når vi søker og tilber nytelser mer enn vi søker og tilber Gud selv, når nytelsen ikke lenger en gave, men en forventning. Det en selvfølge. Og når nytelser, når det vi forventer, det som en selvfølge, det blir en avgud, det blir noe ondt, når det I det lange løp fører til skade på meg, eller andre, på min kropp, min sjel, min ånd, eller andres kropp, sjel og ånd, eller på skapeverket og naturen. Og så spørsmålet, det ganske mye. Det ganske mye vi nyter som fører til skade. Mat, godteri, film, TV, telefon, spilling, reising, alkohol, sex, rusmidler, overforbruk. Den tredje verden, resten av verden lider fordi jeg skal ha en smarttelefon. Fordi jeg skal kjøpe en t-skjorte til 100 kroner på New York, New Yorker. Så sitter det folk I Kina. Og jobber 16 timer I døgnet uten noen som helst rettigheter fordi jeg skal ha billig klær. Eller bonden som ikke tjener, eller Rema 1000 eieren som ikke tjener en krone på mjølka han selger fordi jeg skal ha mjølk til under 20 kroner literen. Mine nytelser fører til skade på så mange. Og hvem jeg til å be noen forsake noe som helst, når jeg ikke villig til å forsake en sydentur. Det ganske hardt Og jeg håper at I løpet av det neste, når jeg går, skal gå på andre halvdel av talen, at du ikke sitter igjen med en følelse av fordømmelse. For det ønsker jeg ikke. Men jeg håper at du kan sitte igjen med en følelse av at jeg må kanskje være litt mer ydmyk I møte med andre mennesker. For jeg må se på meg selv først. Jeg tror at dersom du ønsker å bli kjent med Guds vilje for livet ditt, så må du åpne en bok her. Og så må du studere Jesus sitt liv og hans lære. Og så må du så langt du kan prøve å følge det. Bli lik Jesus. Leve det livet han levde. Og følge det han sa. Hvis vi studerer det, så tror jeg vi får et innblikk I hva Guds vilje og tanke Jeg nevner disse tre tingene fra såmannslignelsen, for jeg tror det noe I dem. Og fordi det avslører meg. Jeg har bekymringer. Jeg har massevis av penger. Jeg har mer enn nok. Og jeg nyter ting med den største selvfølge. Og glemmer at det en gave. Og jeg har et voldsomt overforbruk. Jeg villig til å gi avkall på noe? Ok. Kan vi bare riste litt? Jeg ønsker virkelig ikke at vi skal sitte igjen med en følelse av fordømmelse. Hva mener jeg? For da er det ikke gode nyheter. Da har du bare vondt. Men følg meg på den tankerekka her. For jeg tror dette veldig relevant for oss som kirke I vårt møte med det moderne mennesket. Menneskene som vi kalt til å elske, sendt til å elske. Ikke sant? Den gjennomsnittlige nordmann. Hør på meg nå. Følg den tankerekka her. Troverdig tro I møte med det moderne mennesket krever troverdig liv. Troverdig liv krever etterfølgelse. Troverdig etterfølgelse krever forsakelse. Troverdig etterfølgelse krever en ærlig og troverdig erkjennelse av min egen synd. Av at jeg kommer til kort. For det da man kan møte den andres synd på lik linje. For vi kommer begge til kort. Så I stedet for at jeg står her og peker på deg og sier du må komme hit jeg fordi jeg har forsakt så mye, så kan jeg si, vet du hva, vi faktisk syndere, begge to som trenger like mye nåde. La oss gå sammen gjennom livet. La oss lene oss på hverandre. Det derfor vi driver med mentoring I den kirka her. Det derfor vi driver med husgruppe. Hvordan av verden skal vi bære hverandre mens dere sitter her og hører på meg? Hvis du ikke husgruppe, dere må seriøst vurdere husgruppe. For da kan vi bære hverandre. Hvis dere ikke har en som dere kan snakke med, så kan vi skaffe deg en mentor. Eller du kan bli en mentor. For da går vi sammen gjennom livet. Det ikke tilfeldig at vi driver med mentoring og husgruppe. Det ikke fordi en eller annen suksesskirke I Korea drev med husgrupper på 80-tallet. Det ikke det det handler om. Det handler om at de små fellesskapene, da får vi som individer plass til å være ærlige. Så kan vi gå sammen. Troverdig etterfølgelse, det innebærer en erkjennelse av at Gud ønsker å skrive sin historie med ditt liv. Og så ønsker han å skrive en annen historie med noen andres liv. Vi kan ikke forvente den samme prosessen på naboen vår. For det kan være Gud ber han forsake noe helt annet enn han ber deg forsake. Hvis du kalt til å forsake en ting, så kan det være at han må forsake 10 andre ting, for han klar til å forsake det du har forsakt. Det troverdig etterfølgelse. Men vi skal gjøre det sammen, som kirke, og sammen med det moderne mennesket. Vi skal gå sammen og ikke peke så mye på hverandre fra avstand og mene så mye. Jeg snakker om det her med forsakelse med så mye ydmykhet jeg bare kan. For jeg vet hva jeg sier, og jeg vet at det heftig og store ord. Men jeg vet også hva Guds ord sier, og det ligger så tungt på meg, og det så heftig, at jeg synes det vanskelig å si. Men Jesus sier, hvis ikke noen kommer til meg, om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn sin familie, høyere enn sitt eget liv, da kan han ikke være Jesu disippel. For da du strengt talt ikke villig til å følge. Du vil skrive din egen historie med Jesu hjelp. Ikke la han skrive sin historie. Så sier han, vi må dø fra oss selv, plukke opp vårt kors, følge han og gi avkall på alt vi eier, innforstått. Gi avkall på alt som tar Guds plass i hjertet og i livet vårt. Og jeg spør deg og meg nå, du villig til å gi avkall på noe for å følge Jesus? Det betyr at du må stille deg selv ut av sentrum i ditt eget liv. Det betyr at du må la Gud få være Gud. La Jesus få være Herre over livet ditt, slik at han kan skrive sin historie. I stedet for at du prøver å skrive din historie. Hva du må gi avkall på, det vet bare du og Gud. Og så har vi en veiledningstjeneste i kirka her, som tilbyr samtaler, som du kan, hvis du ønsker hjelp med dette, så vi skal hjelpe hverandre. Det ikke det. Men jeg ønsker ikke å stå her og begynne å peke på ting i livet vårt, for da begynner vi å nærme oss noe autoritært her, som ikke helt bra. Jeg vet ikke hva du har plassert i sentrum av ditt liv. Men spørsmålet du villig til å gjøre som Zakaria? Og la Guds vilje og tanke skje? Og la Gud få skrive sin historie. Og det en historie vi tror bedre for både verden og for deg. Men dere skal være klar over det. At hvis du villig til å være lydig, så kan det være Gud gir deg mer smerte og lidelse enn om du ikke hadde vært villig. For det koster å ta opp sitt kors og gi avkall på noe. Kanskje vil innebære smerte og lidelse. Men det derfor vi skal gå sammen. For når mennesker gir avkall på noe, vi kan ikke be mennesker gi avkall på noe forsake noe hvis vi ikke villige til å gå der og bære smerten sammen med dem. Da vi hyklerske, og det ikke greit. For det innebærer smerte å forsake noe. Og tenk hvis vi gjør det sammen. Tenk hvis vi villige til å bære hverandre. Paulus sier det. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Men hvordan det her mulig? Hvordan kan jeg forsake, plassere Jesus i sentrum og gi avkall på alt jeg eier? Jeg jo rasjonell nok og har innsikt nok til å skjønne at, som jeg sier, at jeg får det ikke til. Hvordan det mulig? Jeg tror det mulig ved Guds hjelp. Ved den hellige ånds kraft og nåde. For det står at alt mulig for Gud. Jeg tror det handler om å åpne hender og hjerte og si, kjære Gud, hjelp meg. Kyrie eleison, Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, forbarm deg over meg en synder. Og det her evangeliet og de gode nyhetene kommer inn. Fordi Gud ønsker å gi oss tilgivelse, forsoning, nytt liv, kraft til å forsake og gi avkall. Hjelp og støtte til å gjøre det gjennom sin kirke. Gud ønsker å gi oss alt vi trenger så vi kan gjøre dette. Det ikke sånn at han ber deg følge, og så lar han deg gå alene. Nei, han gir deg sin ånd. Seg selv i ditt hjerte, i din kropp som tempelet for den hellige ånd. Så du skal klare å gjøre det. Og så du en del av Jesu kropp, kirken, som skal gå sammen med deg i dette. Det her de gode nyhetene kommer inn. Du kan få la Gud skrive sin historie med ditt liv. La han få være Herre og Gud i visshet om at du elsket uendelig høyt. At han har tilgitt deg, at han har tatt deg inn i sitt rike, gitt deg sin ånd og kraft, gitt deg nåde over nåde. Du kan få la han få være Gud i visshet om at han holder deg, bærer deg, lytter til deg, kjenner deg og forstår din smerte, for han har kjent på akkurat den samme smerten. Jesus sa at han måtte være lydig. Jeg gjør min fars vilje lydig til korset, smerte, lidelse og død, for at vi skal få liv, fred, frihet, som vi sang. Det de gode nyhetene. Men det krever en forsakelse. Og vi ikke troverdige i møte med det moderne mennesket hvis vi ikke villige. Jesus ønsker at vi skal følge han, ikke at han skal være en selvhjelpsguru. Da driver vi ikke med kirke, da driver vi med noe annet. Jeg skal be for oss, og så skal vi synge. La oss be. Kjære, gode, vakre Jesus. Jeg ber om at vi skal få se deg. Se din nåde over vår liv. Jeg ber om at vi skal få se vår tilkortkommenhet og vår synd. Og at vi ydmyke på det, Jesus. Så vi først og fremst ser på oss selv. Hjelp oss og beskytt oss fra å se så veldig mye på alle andre. Hjelp oss å gå sammen som en kirke gjennom livet. Hjelp oss å elske deg. Hjelp oss å følge deg. Hjelp oss å gi avkall på det vi må gi avkall på. Og jeg ber, Hellige Ånd, om at du må peke på ting i livet vårt som vi må legge ned for å følge deg. Vi gir oss ydmykhet i den prosessen. Vi ber i Jesu navn. Amen.